ای ғазиз туған тілім, Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бердәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Ай-хай, булдыра алырсың микән, иптәш профессор?
Хо, мин бит бу.
Бүгенге тема нык катлаулы шул.
Бәхәсле дә әле ул.
Нинди тема сайладыгыз соң?
Алынма сүзләр.
Сәлем, дуслар! Популяр блогер Гөлназ булам. Таныдыгызмы? Бүген Ныгмановлар йортында бәхәс бара.
Әйе шул, бу әтигә хыт әйтме, Юрий аңламаганга сабыша.
Кызык булырга охшап тора әле монда хәлләр.
Юрий түгел улым. Нишләп Юрий булсын? Үзең бит гел татарча гына сөйләшергә кушасың.
Эй, ирәтә инде әтисен безнең улыбыз, рәхмәт тешкере.
Менә алай бик акыллы булгач, машина ремонтлау дигәне саф татарча ничек әйтелә?
Кайлардан килде мондый сорау, газиз башка яңа улым?
Кайдан килсен? Менә бүген автосервисқа барам. Монда эшләүче абыйларга машина ремонтлатырга килдем дип, саф татарча әйтеп аңлатасым килә. Өйрәтсен мине, иптәш профессор.
Машинасы татарча да машина инде аның улым. Ремонт дигәннәре дә безнеңчә ремонт була.
Оста инде ул безнең Самат мәгез чыгарырга.
Нишләп татарча булсын? Руслардан кергән бит ул сүзләр безгә. Өйрәтсен, иптәш профессор.
Өйрәтәсең дисең инде алайса. Яле Камил, катыр әле әтиеңнең башын.
Их, әти, әти. Бер генә көнгә алып барырга иде синең безнең гимназияга. Белер идең син алынма сүзләрнең нәрсә икәнен.
Анысын гына беләмлә. Заимствованные слова дип өйрәттеләр аны безгә. Тик нигә без шушы сүзләрнең русчасын кулланабыз? Үзебезнеке юкмыни? Шунысы аның мәсьәле, иптәш профессор.
Әти, ашыкма. Мин хәзер сиңа аңлатмалы сүзлек алып киләм.
Бик кызык булачак икән булайга киткәч.
Машина, ремонт, автосервис. Бу сүзләрнең барысы да безгә рус теленнән кергән инде.
Во, әйтәм бит. Татарча түгел дим. Татарчасы ничексен? Шуны өйрәтегез сез миңа.
Әти, ашыкма. Менә кара. Аңлатам. Машина дигән сүзне әти бик борынгы заманнарда греклар уйлап тапканнар.
Греклардан кергән мине әле ул безгә. Булыр, булыр. Бик башлы халык бит ул. Татарлардан бер дә ким түгел.
Юк дәвәни. Башта әле бу машина дигән сүзне французлар, немецлар үзләренә алганнар.
Әйе, алар төрле механизмнар уйлап тапканнар да, аларды грек сүзе белән атап йөрткәннәр.
Үз телләрендә берәр сүз уйлап табарга башлары җитмәде микәнни?
Аннары, кара әти ничек диелгән монда. Петр беренче патшалык иткән заманында машина сүзе ниһайәт рус теленә дә килеп җиткән.
Ремонт сүзе дә нәкъ шул вакытта килеп кергән әти.
Әйе, менә аңлатмалы сүзлектә шулай диелгән. Башта армияда картайган атларны яңалары белән алыштыруны ремонт дип атап йөрткәннәр. Аннары бу сүзнең мәгънәсе киңәйгән, төзекләндерү эшләренең барысында шулай дип атый башлаганнар.
Ә менә автомобиль сүзе француз һәм немец телләреннән 20-нче гасыр башында гына килеп кергән. Шул автомобильләрнең үзләре белән бергә авто үзлегеннән, мобиль хәрәкәт, димәк, үзлегеннән хәрәкәтләнүче механизм дигән сүз.
Хәтерлим әле мин. Авылга беренче автомобиль кайткан чакларны. Эй, шуны күрергә. Колхоз идарәсе янына бөтен халык җыелган иде. Председатель Фәйрушин абый: «Иптәшләр, коммунизм җиткәч, бөтен кешенең дә менә шушындай машинасы булачак» дигән иде.
Эй, күңелле вакытлар бар иде.
Шуннан соң мин сабый. Эй, Ходаем, коммунизм җитмәсәк дә ярар иде дип теләп йөри башладым.
Нигә, әнкәй?
Башы ремонттан чыкмады ул машинаның. Коммунизм җитеп, шундай машина бирсәләр, ни эшләрсең дип курыктым.
Менә-менә, әни дә ремонт дип кенә җиффәрә. Кул торыла сирәшәбез. Соңгы бит төзекләндерү дип әйтеп була инде.
Алай дисәң дә ярыйлым, хата түгел.
Менә мин дә шуны әйтәм шу. Ул автомобильнең үзебезчәгә тәрҗемәсен табып булмый идеме? Русларга рәхәтләнеп самоход дип әйтергә була иде бит. Безгә автомобильне үзе йөри дисәк ярап торыр иде.
Бу инде арттырып җибәрү акыллым.
Әйе, арттыра тигез.
Бер нинди арттыру юк. Үзе йөри. Саф татарча. Үзең саф татарча сөйләшергә кушасың бит, иптәш профессор.
Ха, кызык бу. Алайса, әйдә әти, син бит футбол яратасың. Футболны аяк тубы дип йөри башлыйк.
Аяк тубы? Бусы тагы нәрсә дигән сүз, Камил улым?
Соң, футбол бит ул инглиз сүзе. Фут аяк, бул туп дигәнне аңлата.
Шулай килеп чыга шул.
Аяк тубы? Кит инде, кеше күлдермәгез әле.
Әтей, үзең бит бөтен алынма сүзләрне татарчалаштырырга кушасың. Синеңчә сөйләшсәк, волейбол салют тубы булып чыга, баскетбол кәрҗил тубы.
Булды, булды, кызым, дәвам итмә.
Юк инде, әти, үзең башладың. Боксны йодрык сугышы дип әйтик.
Кекс Миш ризага.
Уф, баш кайлар шартлы хәзер.
Радио, телевизор, компьютер, телефон, айфон, смартфон, театр, опера, балет, музыка, симфония.
Трактор, экскаватор, кран.
Карават, диван, шкаф, шифонер. Топ, айда, ты топ. Борсна да татарча исемнәр топ.
Егез, җитеп торыр балалар, җитеп торыр. Шаяртып кына бәхәсләшә бит ул әти егез. Шаярттың бит еме әтисе.
Шаяртып башлаган идем дә, үз башыма шаярттым булай.
Ә шаяртмыш әйткәндә, аның шын дөресе булай балалар. Нинди дә булса яңа әйберне кем уйлап таба, кем беренче булып ясый, аңа исемне дә шул халык үзе куша. Иң беренче механизмнарны, машиналарны греклар уйлап тапканнар. Шуңа күрә аларның шул сүзен бөтен дөнья кабул итеп алган. Беркем дә тәрҗемә итмәгән. Телдән телгә күчеп йөри торгач, бу сүз менә безгә дә килеп җиткән.
Әйе, шул атасы. Кем ясый, исемне дә шул куша.
Әйе. Әнә бит, без катышмадык. Камил оныгыбызга исемне әтисе үзе кушты.
Я-я, балалар алдында шамасын белеп сөйләш атасы. Нине әйтә идем әле мин? Теге вакытта бит. Перестройка дигән бер нәрсә уйлап таптылар. Бездә, СССРда, американнар да, французлар да, немецлар да шуны үз телләренә тәрҗемә итә алмыйча тилмереп беткәннәр димез кенкәйләрем. Юк икән аларда андый нәрсә. Менә андый нәрсәсе булмагач, исеме дә юк икән. Аптырагач, йөдәгәч, тәрҗемә итеп тормыйча, перестройка сүзен әйтергә өйрәнгәннәр ди.
Безнең гимназиядә Камәри апа әйтә, нинди дә булса әйберне аңлатучы сүз үз телебездә булмаган очракта гына башка телләрнең сүзләрен кулланырга ярый ди.
Дөрес әйтә улым. Шын галимә икән Камәри апагыз.
Хо, Камәри апамы?
Менә шуңа күрә дә әнә шул перестройканы без үзгәртеп кыру дип әйттек. Үзебезнеке булгач нигә читтән алырга?
Әле бит приватизация дигәннәрендә ниттеләр бит. Тәрҗемә иттеләр.
Әйе, анысын хосусилаштыру дидек. Үзебездә дә бар бит. Ә инде үзебездә булмаса, Камәри апаң бик дөрес әйткән улым. Тотабыз да башка халыкларның сүзен алабыз.
Күп күрдек инде без андый сүзләрне. Революция, контрибуция, раскулашивание, тагын ни инде теге, импорт, экспорт, күп инде күп. Бөтенесен татарча аңлата башласаң, гомер җитмәс.
Революцияне түнтәрелеш дип язалар түгелме соң? 1917 елғы октябрь түнтәрілші дейлер.
Түнтәріліш? Кетәлі, революция матуррақ.
Мұнда әш матурлықтағына түгіл балалар. Түнтәріліш бит ол тормағын әлі сөз. Бірау келіп тәқіттегі патшаны түнтәріп түшіре де өзіміне бұтыра. Орыс жайтсәк переворот. Әйінді революция ол жамғиятның бір халаттан екенші халатқа көшіші. Сен олым атаң білен шабалап сейләш. Палит оқуларға ерген кішілер біз совет заманында.
Ердік, ердік. Эй, көңілі шақлар бар еді атасы.
Автобус, троллейбус, трамвай, метро, поезд, вагон. Барысы да шит тіл сөзлер енді. Шит болсалар да көңілге яқын сөзлер, емі де өтей.
Хы, Рашат абай білен метрода ерге яратасыз шулсіз. Шуңа яқын алар апа.
Ну, Камил, тіл сенде.
Бейләнмейінде апаңа олам.
Қысқасы шул балалар. Тұрмыш шулай барайынды. Біз башқа тілдерден де яңа сөзлер алабыз.
Керек болғаш аласың, енді қоя барасың.
Ана шул керек болғаш алабыз да. Рахатланып пайдаланабыз. Біраздан қайбірлерінің керегі қалмай, қолланылмай башлай, ұнытыла. Ә қайбірлері ана шул трамвайлар, метролар шикілі бек те яқын сөздер болып кете.
Әй-әй-әй, аларына қушып, жырлар шығаралар бітәлі.
Оңладың мы енді әті?
Оңладым, іптәш профессор.
Демәк?
Демәк шул, фән. Техника яғынан алға кеткен халықларының тілі, аларының артынан еріп бара тұрған халықларының тілін яңа терминлар білен байытып тұра.
Хы, син әті, бізіні еріп барушылар дейсің енді
ә? Міне нешек келіп шыға екен бітәлі бұ?
Әліге еріп барушылар біз балалар. Вақытлыша.
Дұрыс, атасы, дұрыс. Вақытлыша.
Заманында біздің бабайларының тілінден бүтін көрші тире халықлар яңа сөзлер алған.
Руслар да бик көп алғаннар, атасы.
Е-е, арба, шана, таможня, ямшик, область, тағын үлі нәрселер, үлі нәрселер.
Білебіз енді дәуәті. Қамария апайты, әлікігі заманларда рус тілінде хұжалық үшләрі, хүнәршілік, армия білен бәйленген терминдарының көбісі татар тілінден кірген болғандай.
Неге? Қазірді шолынды ол?
Мен мұны нәрсеге сөйлем балалар. Келешәтті татар халқы еріп барушы түгіл, алдан барушы болсын десек, сізнің тұршы бұқуығыз. Башлы, білімлі болып үсігіз керек. Аңладығыз мы?
Эй, атасы, сеннен меннен нығырақ аңлайлар бұлар.
Кім балаларысың олар?
Білмен бөтенін, әмі де менім бір нәрсеге іш пұша хаман. Қой бірлері шул олынма сөзлеріні рәтін ширатын бұзып сөйлейлер.
Радиодан мы, дәуіне?
Радиосыннан да... Телевизорларынан да, газеталары да шулай яза. Сың ол мәскен велсапетіні не ішлетіп кіне бітірмәділер енді. Ғали әйті сәпет дей, Вәли әйті велсәпет дей. Қойсына шанырға білген дейоқ?
Менім де іштіген бар. Мотоциклы мотай дейлер. Көп анды сөзлер.
Біздің Қамария апа әйті бұлай сөйлеші дұрыс түгілді.
Дұрыс әйті? Әне бұлай балалар. Элек заманларда біздің әби бабайлар рус һәм Европа тілләрен білмәгәннәр. Шуңа күрә сүзләрне үз тілләренә тулысынча жайлаштырып кабул иткәннәр.
Шит авазлар әйтеп, тел кермәкләштереп азапланмаганнар инде.
Әйе, нәкъ шулай. Ц авазы кергән церковны ширкәү дигәннәр. Немістан кергән шурупны шырып дигәннәр. Көп инде андый сүзләр.
Дұрыс үшілігіннер, біздің әбі бабайлар білгеннер алар нешік сілешірге екенін.
Әхәзір велосипедіні сәпет деп әйтсән, әйсі циркүліні ширкүл деп атасан, күші күлір.
Әй, атасы, әй, нығы өзгәрдік. Дүния өзгәрді атасы.
Қазір шеттен алынған сөзлеріні гіл өзгәртмеші әйтә біз мені әткей?
Гіл өзгәртмеші түгіл, өзгәртмеші дейерлік әйтә біз қызыр. Руслар әйтек машина деген. Біз аларыны өзіміз шәт үзәтіп жібәрәміз. Беренче иҗектәге А авазын бәләкәй генә улаштырабыз. Аннары басымны ахыргы иҗеккә күчерәбез.
Һәм
аннары машина дигән саф татар сүзе килә дә чыга.
Дәресне йомгаклап язып куям.
Язати яз. Мәңге онтылмаслык булсын.
Димәк, әгәр нинди дә булса предметны, яисә күренешне чагылдыра торган термин татар телендә булмаган очракта, без аның исемен башка телләрдән алабыз. Алынма сүзләр хисабына безнең телебез бай бара. Булды бу.
Юк акыллым, тагын бер фикер онтылып калды бит.
Әйе бит әле. Алынма сүзләрне без татар теленең авазлар системасына яңғырашына бір қадар, ярықлаштырып қабыл итәбіз. Дұрыс яздым мы, ипташ профессор?
Дұрыс әти, бишле.
Білмен бұтәнін. Біздің әби бабайлар Европадан кірген сөзлеріні тілеріні жайлаштырып сөйләшсәләрді, өзі біздің мәбәрәк ислам дині біз білен кірген ғарап сөзлерін бірді өзгәртмәгәннәр.
О, әти, яңа тема. Ғарәп һәм форсы алынмалары. Менә монда инде мин сине нык йөрәтәм.
Камил, туктап торыйк инде.
Әйе, улым. Әтиеңнең автосервисқа барасы бар бит әле.
Машинаны каратып алырга кирәк, ремонтлатып алырга.
Эх, иң кызык җиренә җиткәч кенә.
Бер шулма, Камил улым. Әтиеңне кайткач та йөрәтеп була бит әле аны.
Бездә менә шундый хәлләр, дуслар. Әти Камилдән ял итәргә җай табып, автосервиска җыена. Камил аңа өйрәтергә яңа темалар эзли. Ә мин репортажны тәмамлыйм. Ныгманов фаритында булган хәлләрне сезгә популяр блогер Гөлназ күрсәтте. Лайк куярга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз.
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гәлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.